Et kvindemagasin i Netto er havnet i modvind efter en forside, der efter manges mening er lidt for regeringsvenlig. Med overskriften Hele Danmarks Mette af Salling Group, der ejer Netto, havnet i en shitstorm. Og så har avisen Børsen fusket med coronastøtte. Snyderiets størrelse beløber sig til over 50.000 kroner, men det fører til afskedelse af 4 medarbejdere, herunder Børsens kommercielle direktør. Det skal vi også tale om i dag. Velkommen til ugens krise, og velkommen til dig, Anna.
Hvad siger man egentlig? Tak, bare ikke?
Jo, jeg ved det ikke. Jeg skal ellers sige, du har siddet her en time, inden vi er gået i gang, og ja, velkommen, og det er lige så meget din podcast, og jeg siger bare, hej med dig.
Det er bare for at starte det sådan lidt op.
Du er jo, altså er der nogensinde nogen, der har sagt til dig, at du er sådan lidt dårligt selskab?
Ja.
Yeah. Der er sgu mange, der har sagt. Jeg synes, at vi...
Nå, men du... Jeg tror, at du lader op til noget. Altså, man starter med at sige, er der noget...
Jeg synes bare sådan...
Du starter med at være mega venlig, velkommen, og så starter du bare helt lasseagtigt. Lidt sløvt. Er der nogensinde nogen, der har sagt til dig, at du er et dårligt selskab? Og jeg siger, ja. Og så kan den jo egentlig ikke køre videre, men det kan den jo. Kom så med det. Hvad er der med det dårlige
Jeg tænker
selskab?
Bare, du ved, altså der er PFA-sager, og nu, og nu er vi så, nu bliver vi så troet af en advokat med nogle injuriesag.
Gør jeg, eller vi?
Det gør vi.
Nå, altså, men, du var med som det tynde øl, tror du. Ja, har du læst den?
Ja, ej, jeg er også med.
Det er vist, we are in the shit together, Lasse.
Ja, det er vi.
Er du bange?
Nej, det er jeg overhovedet ikke, faktisk.
Og fandme en lang mail.
Ja, det
er... Jeg gluede altså lidt i går. Whoop, der var et eller andet, men jeg fattede ikke lige, det var for en advokat. Det var sådan en damenavn, der bare skriver. Det plejer altid at være sådan nogle damer, der skriver. Mm. Enten så er det sådan noget med MeToo, eller også er det sådan noget, om jeg er ude og komme og holde et eller andet oplæg i en eller anden kvindegruppe. Men det var det ikke.
Nej, nej. Det er jo et brev, hvor der er nogen, der ikke kan lide at blive, føler sig hængt ud af vores program, og føler selvfølgelig, at vi er...
Det er primært én.
Ja, ja. Men nogen, altså jeg prøver ligesom at gå en lang bu udenom noget konkret.
Nå, ja, men altså...
Det er én, og vedkommende ser sådan ud, og hvis man... Nej. Men pointen er bare, at det indeholder selvfølgelig noget kritik, og det, vi får noget kritik. Og det synes jeg bare også hører med til... Altså, vi får mega meget kærlighed i det her, men vi får altså også noget kritik fra nogen, som undrer sig lidt over, hvad fanden er I for et program? Altså, er I et nyhedsprogram? Er I et kommentatorprogram? Og jeg vil bare sige, dem, der har svaret på det, de må meget gerne skrive ind.
Skriv lige på ugens krise, så vil vi bruge det i vores, hvad skal man sige, beskrivelse.
Ja, hvis man har sådan ligesom det der med cornflakespark, og man kunne have en konkurrence til, hvad noget skulle hedde, så vil vi også gerne...
Altså... Men ugens krise ændrer vi nu ikke, men selve... Ja.
Beskrivelsen af programmet, hvad vi er for en størrelse...
Det den
vi,
der det advokat, det, som er...
Det er vi selv lidt usikre på, men der er i hvert fald en advokat, der mener, at vi er et program, der nærmest er sådan moralens vogter og alt muligt andet. Og det vil jeg bare afvise på det kraftigste, at vi er. Som en form for disclaimer. I dette program, som vi laver her, der behandler vi jo anklager mod andre mennesker. Anklager, som bringer dem i shitstorms, kriser, alt muligt andet. De anklager, dem efterprøver vi aldrig. Man kan sådan set anklage folk for, at de har blå briller på, og de er grimme. Og så kan det være noget, vi tager op i det her program, uden at vide, om det egentlig er rigtigt eller forkert. Men at det er noget, der skaber et eller andet palaver.
Ja.
Så det kan vi altså afvise og sige, det kan godt være, at vi kommer til at nævne nogle anklager, som overhovedet ikke er sandfærdige i det her program, men ikke, fordi de netop er anklager, og fordi det er noget, man taler om i medien, jamen, så er det noget, vi taler om i det her program.
Vi tager simpelthen de her krise. Tit bliver det jo sådan debatter, fordi der er nogen, der er på den ene side, og skænderier og alt muligt. Der er sådan en eller anden samtale ude i det offentlige rum på sociale medier og i medierne, hvor man diskuterer den her krise. Og nogle gange så bliver, altså så, det vil jeg, altså nu kan jeg ikke lave sådan et, men tit så er det jo håndteringen af krisen, vi også diskuterer. Den fylder faktisk rigtig meget.
Det er jo
ikke?
Mest den, vi taler om.
Ikke? Fordi det er jo det, vi kommer ud af selv, og vi bruger os selv. Og så er det jo også rigtigt, at vi benytter os af, altså at vi har den her, vi har en Facebook-gruppe, vi har vores egne, hvad skal man sige, mail, inbox og alt muligt. Og der er en masse, der skriver til os.
Og vi får rigtig, rigtig mange tips og informationer om andre og alt muligt. Altså vi er sådan, altså vi har sgu fandme en stikkerlinje og en tiplinje. Og det er jo ikke alt, vi bare sidder og siger.
Altså, det er jo nærmest ingenting.
Nej, det er jo nærmest ingenting, vi siger her i radio. Men selvfølgelig danner det nogle gange baggrund for noget, det vi vil. Men det er egentlig også bare for at sige til jer, kære lytter, at vi er altså et program, der viderebringer det, der bliver skrevet på de sociale medier, hvad der bliver skrevet i medierne, men jo altså ikke som den, skulle jeg sige, sandheden, men som en præmis for at kunne diskutere, hvad der foregår. Og vi er jo nødt til at skitsere en sag. Vi er jo nødt til at sige, hvad er det, Nasser Carter bliver anklaget for?
Yeah.
Jamen, det er noget sexisme, men vi ved sgu da ikke, om det er rigtigt. Hvor fanden skulle vi vide det fra? Nej. Vi har da ikke været inde i det der rum, eller stået og blevet blottet foran.
Vi er jo ikke en dommer eller retssager, jeg gider. Altså, jeg køber simpelthen ikke præmissen om folkedomstol og alt muligt. Altså, folk må fandme, altså, hvad skal man sige, vi tager ikke noget ukendt op, ingen har talt om at gøre til et kæmpe problem og blæser det større op. Altså, når vi tager fat i det, altså, nu har vi da også noget i dag, der ikke er så stort, så gør vi da heller ikke så meget ved det. Altså, det er jo ikke sådan, men det, hvis ikke det er derude, så laver vi det ikke. Så folk skal lige slappe lidt af, men er du bange for, at vi ryger i fængsel?
Nej, ikke rigtigt.
Det er godt,
jeg vil også sige det der med.
Jeg fik sgu sådan lidt, fordi jeg netop har været i sådan noget shit før med PFA, ikke? Og jeg tænkte bare, what the fuck? Der er jo, det er jo straffelov, altså det er, der er ikke den, altså markedsføringsloven, jeg ved ikke engang, om hvem markedsføringspolitiet er, men der er ikke en den lov, vi ikke har brugt.
Nej. Men altså,
men jeg tror på, tartens, altså,
men det er vigtigt, en ting, som jeg gerne vil anfægte, fordi det er jo sådan det der med, at vi skulle være sådan en eller anden form for moralens vogter, eller noget som helst, altså, det passer overhovedet, ikke? Altså, ej, ja, du har dit shit med din PFA-sag og alt muligt andet. Jeg har jo også mit shit, nu er jeg jo sådan en ukendt person i det offentlige.
Men behind the scenes,
er jeg jo fandme, altså, vi bare vent til, der er et eller andet shit, der kommer frem på mig, så kan vi jo sidde her.
Men altså, vi kan da bare komme med nogen. Altså, hvis Lasse, han står på forsiden af Ekstra Bladet med en klam sexist-sag, fra han var i den smarte IT-branche, altså, er det ikke mig, der siger, når det er synd? Så ryger der en vikar ind.
Hvorfor det? Du kan sgu da bare svine mig til.
Ja, men jeg vil gerne have en at spille op af. Så må jeg finde en anden, der lige kan.
Hvem er det? Hvem skulle så være vikar?
Ja, det ved jeg ikke. Det må vi jo finde ud af. Det
kan ikke.
Jeg ved det ikke. Din gamle, du har masser af venner, jeg kunne. Vi kender jo en masse kommunikationsfolk, der også er sjov. Så det skal nok gå. Men jeg regner da heller ikke med, at du sidder og stryger mig med. Altså, det gør du ikke engang i forvejen.
Det vil jeg også sige. Hvis det er den der lille kommunikationsbæks, du har, hvis den roder sig ud i et eller andet shit, og du laver ufine metoder og sådan noget, og du ender på forsiden, eller hvad ved jeg, så er det også noget, vi skal tage op. Selvfølgelig er det det. Altså, så, altså det er den... Det, Jeg er i hvert fald rigtig ked af, hvis der er nogen, der føler og lytter til det her program, og synes, at vi er sådan nogle moralens vogtertyper, der føler os bedre end nogle andre, og skal smide andre under bussen. Det synes jeg ikke. Jeg synes, det her program har en stor kvalitet, som jeg i hvert fald forsøger at gøre, det synes jeg også, du gør, men det er jo det der med at prøve at have nogle nuancer på. Altså, kriser er en naturlig del af livet. Det en gang imellem, så jogger man i sku i spinaten. Det gør mennesker, der handler. Det gør mennesker, der mener og synes noget. Så tager man sit shit, og så kommer man videre. Og vi skal ikke sidde her og stemple folk unødigt. Og rigtig mange kriser, det ved vi jo også, jamen altså, og det har vi jo talt om flere gange i det her program. Jamen, man kommer igennem det, ikke?
Det kendte ordsprog. Tid læger alle kriser.
Nå, sorry.
Jo, men jeg lavede det om for at være lidt sjov.
Ja,
okay. Nå, men det var bare for at lave en overgang til, at vi må se, hvad der sker. Nu
men
nej,
jeg synes også, du er sådan lidt en... Altså, du er jo også lidt for helvede, mand. Altså, du ved, der er fandme mange mænd, der efterhånden er begyndt at blive bange for dig, ikke? Altså, du kommer der med dit formand for MeToo-bevægelsen og dit shit, ikke?
Jeg er sgu da ikke en... jeg har lige siddet og... jeg indtaler...
De er jo pis bange for dig,
prøv at høre, jeg er lige ved at indtale... Det er derfor, jeg har ondt i halsen, tror jeg. Jeg brugte 10 timer på at indtale en bog, jeg skrev for 17 år siden. Den... Der er altså sket noget på MeToo. Jeg er... Altså, jeg er helt sådan, du ved... Det flyver om sig med sådan noget... Altså, jeg er... jeg er ligesom de der damer, sådan lidt, nu må I fandme slappe af, og det må I selv rydde jer ud af, og det er ikke noget, altså, det er ikke, man kan
godt... Og du har også sagt noget, der
ja, er sådan... Ja, og sådan noget med 8. marts, og ja, de der kvinder, det hele, altså, jeg er ikke specielt, jeg kan godt mærke, tiden har...
Nej, jeg kan også huske, der var der også der, hvor du, da du var ude og udtalte lidt om det der med tonen og sådan noget på sociale medier, der fik du også en ordentlig høvl af nogen, der synes du var for grov, ikke?
Jo.
Ja. Nok om det, vi får se, hvad der sker, om vi bliver...
Om vi må sende fra Vestre Fængsel?
Ja, det ved jeg. Vi må sende fra fængslet på et tidspunkt. Så.
Nå.
Men vi er i hvert fald ikke rene som en barnenumse, hverken Anna eller jeg. Jeg er i hvert fald ikke, kan jeg sige. Jeg er ordentligt fejlbarlig og har en lang og broget historie.
Nu sidder du med alle de der små unger, men jeg husker da fra Viller, han var mindre. Jeg synes ikke, de der barnenumser var så rene, i hvert fald ikke hele tiden. Det var noget, man kæmpede lidt for med en våd serviet.
Ja, det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt. Men vi skal jo tale lidt om det her kvindemagasin i Netto. Altså, jeg havde sgu aldrig hørt om det før.
Men... Okay, det hedder man med gammelt. Ja, der skifter navn.
Det der Lime?
Det hedder Kiwi i gamle dage. Det er det, der sådan hedder et client publishing. Altså nogle andre laver. Ja, dem er der jo masser af. Der er nogen, der laver for alle mulige. Der er jo ingen, der laver deres egen magasiner. Hvad fanden skulle de det for? Og så er mange af de her. Der er nogen, der kun laver det, der hedder client publishing. Altså det er for andre. Ikke? Og så er der nogle bureauer, der gør det. Altså.
Men bare lige for at cue læseren ind. Altså. Ja. Der er de her magasiner, som whatever Matas har, bilproducenter, alt muligt har, som ligesom...
Sådan nogle livsstilsblade.
Ja, sådan nogle små livsstilsblade, hvor man så selvfølgelig, de er jo købt og betalt, hvor man så selvfølgelig forsøger at få produkterne godt og grundigt ind i...
Og alle har altid haft en masse af det.
Ja.
Det har været deres, en af deres...
Men et af de magasiner er et kvindemagasin, der så hedder Lime, som bliver lavet for Netto. Og der er den her forside i den her måned, eller hvor tit den udkommer, som hedder Hele Danmarks Mette, og som er et billede af Mette Frederiksen, som står sådan lidt fra siden af. Mm. Og det er folk sgu blevet vrede over.
Ja.
Ikke? Ja. Og vreden er så rettet mod dem, der ejer Netto, nemlig Salling Group. Og hvad er det så, hvad siger de til det her?
Det er jo sådan en lang forklaring om, at hvad Netto er, eller det der Lime er for et blad, og summa summarum, både Nettos direktør Løve, som jo gammel korpmand, som har en mere sådan, de er jo ikke så hårde tit, som i Salling Group, og så Bank, som er øverste direktør, de ender jo med at sige, altså Bank han tværten af på bureauet.
Og det er jo også, altså man kan sige, nu kan vi diskutere bagefter, om det virker eller ej, men hvis man skal se på sådan realismen i, at man bare kan tørre den dag på bureauet, det vil jeg godt anfægte, ikke? Fordi der er altså en række godkendelsesprocesser til sådan et magasin, hvor at de får ikke bare lov at køre en eller anden forside af, og så bare altså selv at skrive det. Så der er en eller anden godkendelsesproces,
men der er altså
må man kraftigt formode, ikke? Som handler sig, kan vi stå inden for det her, og det her i tråd med alt muligt?
Det er en, altså i min bog er det, altså hvis man sad og var rød, så siger det simpelthen svagpisser. Man kan jo, altså, man skulle minimum slutte af med at sige, altså jeg tager selvfølgelig det fulde ansvar, men altså så skal man helt ind i maskinrummet, at der, de har faktisk ikke sendt det til os. Altså det er simpelthen glippet ved en fejl. Vi har simpelthen ikke fået det. Så kan man jo godt bruge den, hvis det virkelig er det, der er sket. Men det bliver jo den der, og det er i hvert fald en af mine råd i krisehåndtering. Det er, lad være med, når du øverste CEO, så kan du ikke tvære den af på andre.
Nej, altså generelt er det der hedder scapegoating-strategier. Altså man ligesom forsøger at have en eller anden syndebuk, til ting, så det er jo et krisrespons, man skal være varsom med, fordi det siger meget om en person, man har meget kraftige attributioner mod folk, der på en eller anden måde sender lorten videre og vasker hænder, og noget af det første, man skal i en krise for at bremse den, det er typisk at tage et ansvar, så Det betyder jo ikke, at har man, og det skal vi også tale om senere i det her program, har man nogle brodne kar eller et eller andet, som jo på den måde er en form for syndebukstrategi, og sige, at det var nogle andre, der gjorde det, og vi kunne ikke gøre noget ved det, jamen så fungerer det. Men det er dårlig stil. Det ser sjældent så godt ud.
Men jeg undrer mig over den, fordi er der noget, der lige præcis... Jeg tror faktisk, jeg lige skal bare deklarere her. Fordi jeg rådgiver jo i det, der hedder dagligvarebranchen. Og jeg rådgiver jo Lidl.
Ja.
Og det har jeg gjort i mange år. Og jeg sidder ikke, jeg er ikke specielt... Jeg er inde over nogle helt bestemte ting. Så det er ikke, fordi jeg sådan har med noget med det her at gøre. Men jeg skal i hvert fald lige sige det. Men det, der er i for alle dagligvareudbydere, man må høre, at jeg ikke siger supermarked, fordi det er en speciel kategori indenfor, så derfor siger man dagligvare, fordi det kan være helt ned på 7-Eleven-niveau. Det er også en dagligvareudbyder. Og supermarked er en bestemt størrelse. Det er jo for eksempel, hvis der er problemer med nogle produkter, man sælger. Det kan være, ja, det er jo Fødevarestyrelsen derinde, det kan være alt for sådan noget, man ikke har varedeklareret ordentligt, eller det står på et forkert sprog, eller man har ikke et eller andet, altså, og så kan der jo være nogle problemer med det, man har fundet ud af, at der er et eller andet i. Der går man jo som dagligvareudbyder, der går man jo ud, dybest set informerer du om, at det her det er faktisk den her leverandørs ansvar. Altså det er deres skyld, kan man sige, men det er vores ansvar, at vi har det på hylderne. Og så fortæller man, hvad man gør. Og det er helt sådan noget, Fødevarestyrelsen, I skal fjerne det, og I skal sende pressemeddelelse ud, alt efter, hvor alvorligt det er. Så det er ikke, fordi de ikke er vant til at håndtere, men og normalt i hvert fald, så ved de godt, at det er deres ansvar, hvis de sælger noget leverpostej, som er mærkeligt. Så derfor er det også lidt undrende mig, at man ikke tænker sig om og tager det overordnede ansvar, men siger, at det er altså over hos dem der. Og igen vil jeg sige, hvis det er over hos dem der, Selling Group, så må I simpelthen fortælle, hvad det er, der er gået galt. Fordi ellers så er det ikke deres. Den forside, den har ligget på ikke måske dit bord, men nogen, der har charts, og som bør kunne. Og det, altså, jeg vil dybest set også tro, at den skulle ligge på, altså den, hos i andre virksomheder, vil den i hvert fald ligge på nogle kombination, en intern kombinationsafdeling, der siger, du er det her. Og der laver man jo en risikovurdering på alt, hvad der foregår, budskaber, billeder, og siger, og kigger selvfølgelig alt igennem med en tætte kamp. Og derfor bliver det jo endnu mere mærkeligt, at den er gået igennem, fordi selvfølgelig er der nogen, der har kigget på det. Det er jo ikke sådan, at den er smuttet igennem et helt blad ved en fejl. Der er simpelthen nogen i Selling Group, der har set det, og ikke synes, det var et problem. Og det er vel der, vi egentlig har krisen. Igen, man kan næsten sige håndteringen, eller godkendelsen, før det kommer ud, der har man simpelthen synes, at vi kan sgu godt sige, at det er Mette er hele Danmarks. Det er der ikke noget problem i. Hun er jo hele Danmarks statsminister. Og det, jeg har diskuteret med folk, det er jo folk, der sikkert synes, det er okay. De siger, jamen Anna, hun er jo hele Danmarks statsminister. Ja, faktuelt, men det er jo slet ikke sådan, framingen er. Den er meget personlig. Og i hele Danmarks statsminister, der ligger jo den der, som vi har diskuteret under en stor del af coronakrisen, hun passer på os. Altså den der, det er ikke en faktuel, fordi hvis hun var hele Danmarks statsminister, så ville man bare skrive, Danmarks statsminister, Mette Frederiksen. Så er det jo en faktuel, hvilket så aldrig ville gå på en forside, for det er jo ikke noget, det ved vi sgu da godt. Så det er den der intonation, der ligger i hele Danmarks statsminister. Og det kunne jeg jo se på svaret, hvad folk skriver. Ikke min.
Nej, der ja. Bliver lavet sådan et hashtag.
Og det er
ikke,
jo...
der bliver lavet, der hedder ikke min med det.
Ja, og det er jo Dansk Supermarked og Nettos problem, fordi jeg går faktisk ikke ud fra, at Netto ikke er hele Danmarks discountbutik, eller hvad fanden de kalder sig. Så der bliver sådan en diskrepans, hvor de støder nogle kunder fra sig. Nu er vi så heldige i Danmark, eller hvad skal man sige, at den måde, herfru Danmark, hvis jeg må tælle mig at sige, boykotter, det er på Jesdorf-gate-niveau. Det er, hvor folk, altså jeg har set flere, der skriver, jeg går simpelthen ikke i Netto et par uger.
Bare sådan, det har nok ikke en kæmpe stor effekt på Netto-salg på den lange.
Nej, ikke på. Men
det bliver jo håndteret, altså nu kan vi jo diskutere elegancen i det her, hvor at i princippet så både direktør i Selling Group og for Netto og Nettos presseafdeling og hele, og alle er ligesom ude at sige, det er det her eksterne content-bureau, det er Allermedia, som står for det her, ikke? Og de har gjort i nællerne, og der bliver sagt fra Salling Groups side, at det tager de selvfølgelig afstand fra, og der skulle have været en anden objektivitet i det her. Så man kan sige, det er måske ikke lige et krisrespons fra hylde 1, hvor man sådan siger, om det er nogen, der forstår deres ansvar og er kede af det, og ligesom siger, vi skal lidt mere ind over at have nogle bedre processer og sådan noget. De kaster lidt, om man så må sige, aben videre, men underforstået er der selvfølgelig også bare den, der hedder, det kommer nok ikke til at ske igen, og vi er uenige i det her. Og så er der jo sådan set lagt den afstand, der skal lægges.
Jeg tror ikke, der kommer til at ske en skid.
Jeg tror stadigvæk, at det der ligesom også er claimet for, man handler i Netto, nemlig et skarpt prispunkt. Det er ikke sådan, at man, hvis man er i Netto, så identificerer man sig med noget stor bæredygtighed eller et eller andet. Når tilbudskataloget kommer, så det er nok ikke den der Lime-forside, der står for allertydeligst på nethænden. Men.
Nej.
Så jeg tror ikke på den der...
Det er der heller ikke nogen, der siger.
Nej, jeg tror ikke på nogen konsekvenser af det her. Vel? Og det, synes jeg bare, det giver måske lige anledning til at tale om det der begreb, en shitstorm. Fordi at det er jo også... Det her er jo ikke betegnet som en krisesag. Det er jo sådan set betegnet som en shitstorm.
Ja.
Og den sondring, synes jeg bare, lige vi skal prøve at tale om. Fordi der er jo... Hvis vi sådan meget groft sagt skal se på, hvad for nogle kriser er der, så er der sådan det, man kunne kalde en traditionel krise. Det er sådan en, hvor at organisationen bliver sådan set lige bremset for en kort bemærkning. Det kan være, at folk stopper med at købe ens produkter. Det kan være, at medarbejderen bliver skidesure. Hvad er det for et sted, jeg arbejder med det, der er kommet frem? Et eller andet. Og så er der så den her parakrise, som i princippet, som jeg anskuer, som det samme som en shitstorm. Altså en krise, som ofte er på de sociale medier, som ofte handler om en hel masse kritik og negativ respons, der bliver hældt ned over virksomheden, men som egentlig ikke betyder noget for den daglige drift af organisationen. Det er ikke sådan, så medarbejderne tænker, hvad er det for et sted, jeg arbejder? Det er ikke sådan, så at de nedlægger arbejdet, eller at folk stopper med at købe produkterne. Det er kritik. Og hvad det betyder, nogle gange kan den godt materialisere sig som en reel krise, men andre gange så er det egentlig noget, man sådan relativt let og elefant går ud og siger, det er vi også kede af, vi fjerner det, vi gør et eller andet, og så går hverdagen videre. Så den kom aldrig ned, om man så må sige, at blive ligesom en krise, nemlig .com, men det er en krise.
Ja, ja.
De risikerer på en politisk indgriben, der er kommet en politisk indgriben, 3F er inde i sagen. Altså det er virkelig noget, der giver nogle nye transaktionsomkostninger til virksomheden i forhold til at operere. Den skal til at hyre advokater og lobbyister og alt muligt andet for at undgå den her krise. Hvor det her, det er lige at gå ned i presseafdelingen og sige, hvad skal vi svare til det her med Mette Frederiksen på den forårsag? Hvad med noget med, at det var contentbureauets skyld? Og så vi videre, og så man videre. Og de to ting adskiller sig, så shitstormen, det er den der, hvad foregår der
egentlig?
Ja, det er sådan en bølge, og man ved, at den går over med et halvbegavet
respons. Ja, man skal virkelig fuck op.
Så, altså. Man skal virkelig fuck op, jamen så er den væk i over morgen, og så var den bare et storm i et glas vand, ikke?
Jo, jeg er heller ikke, altså jeg synes, at det der så også sker, det er jo sådan, at folk begynder at lave sjov med det, og det kører sådan lidt memes. Twitter-agtigt og memes med Meto, og det er folk selvfølgelig, det er den der med, at altså, er der nogen, der har benefitet her i coronakrisen, så er det jo selvfølgelig supermarkeder og dagligvarerbutikker, ikke? Det er jo det eneste, der ikke har været lukket. Så på den måde, de er lykkelige for Mette og sådan noget. Det er vel det, der bliver. Tom Jensen fra Berlingske er jo en af de første, der sådan siger, se her, hvad Netto gør. Og det, så jeg tror, han er altså sådan en toneangivende chefredaktør. Han får den også banket, den her shitstormbølge lidt højere op, men så er der ikke mere.
Ja, på andre politikere, ikke? Jeg tror faktisk, den startede også lidt med Søren Pind, ikke? Altså, jeg tror, med en eller anden ting på Twitter, hvor han skrev, det kunne Socialdemokratiet ikke have betalt sig fra.
Vel? Og så kommer der jo sådan noget afsløring af folk, hvor man lægger et billede op, hvor man ser, at det her bureau, de har lavet, de laver det her Lime, men de laver også Socialdemokratiets...
ja, der bliver nævnt, ja, det der bureau, der hedder OTV, ikke?
Ja, det er aller sådan et bureau, reklamebureau, yeah, mediebureau, alt muligt bureau.
Hvor, som også, hvor der er nogen, der mener, at de laver altså også Socialdemokratiets...
Ja, jamen, det gør de vel, for ja, de, det er jo også...
Om altså, det er bare igen for at sige, det ved, jeg ved ikke, om de gør det, men der er nogen, der skriver på Facebook...
Det
der
kan man jo se. De lægger også sådan en kolofon op, så kan man jo se, der står det samme.
Okay, men okay. Ja. Så men der, det er i hvert fald det samme bureau, der laver, ja, Socialdemokratiets magasin, og så kan man selvfølgelig godt sige,
at det er sikkert den samme.
Skulle de have forlænget kontrakten, ja, næste uge? Ligesom, vi har også lige lavet en
line. Ja, altså, det kan da godt betyde noget der. Det kan også betyde noget for nogle mennesker på det der OTV. Altså, nu skal vi tale om børsen. Det går jeg der hedder med hurtig handling. Men det er jo i tråd med den Danmarks Radio lavede, eller TV2, altså, hvor de har lavet sådan noget... Mette Frederiksen er ude på en skole, og så kommer nogle børn hen og kalder hende hele Danmarks statsminister, tak med det, og giver hende blomster, hvor folk begynder at sige, det der kræft, man er ikke nogen børn, der bare selv står og finder på, altså det der Danmarks Radio, der har sagt, gider jeg sige det, eller skolen, og skoleinspektøren siger, nå, nej, vi glæder os bare, fordi det er kom, og sådan noget. Og altså det er jo i samme dur, hvor man måske kan, hvor vi diskuterer en eller anden form for, hvad skal vi sige, irritation, eller nogen gør over, at de ikke synes, hun repræsenterer dem. Mm. Altså, nu har jeg jo arbejdet i den branche i 10 år. Det er en af de brancher, hvor der er kriser 365 dage om året. Så længe du har en butik åben, så er der potentielle kriser. Kunder, der, altså, eller shitstorme. Ikke? Hele, der er hele tiden et eller andet.
Jeg tror, man skal skelne mellem det der, altså, om hvornår, altså alle organisationer, der opererer og er store, de har jo kritik dagligt, ja, som skal håndteres, ja, og som man jo aldrig vil definere som en krise, ja, fordi det netop
det
ikke fordi, ja, fordi det netop ikke sætter organisationen, ja, på den anden side.
Nej, nej,
men der er kunder, der brokker sig på Facebook og siger, jeg har ikke fået min telefon, og jeg, ja, har ikke, mit abonnement er for dyrt. Og alt det der skal selvfølgelig håndteres, men det er på ingen måde en krisehåndtering, der, nej, foregår. Og det er der jo også, det kan man jo også sige sådan noget som UC, altså har de ikke været fast indslag i kontant de sidste 20 år?
Ja, de sidder vel ikke og
de sidder ikke og siger,
hver eneste dag.
Nej, det er business as usual. Du kan tage skat for eksempel, ja, ja, ikke? Altså som jo også har tonsvis af kritiske sager.
Jeg tror heller ikke, PostNord sidder bare på den lade side, nej, med deres kundeservice, vel?
Og så man er nødt til at forstå, at det der med kriser, det er et unormalt højt fokus. Så hvis man, om man så må sige, til daglig har 10 negative sager, jamen så skal man altså have et eller andet, der er meget større end det, før man kan tale om en krise. Altså fokuset skal være unormalt. At man bare har et dårligt image eller et dårligt rygte, det er ikke en krise.
Nej, nej, men man kan jo sige, at nogle af de andre udbydere eller i andre brancher, altså man kan jo have et image mere end de der, altså et image, der langsomt bliver dårligere. Altså for eksempel har Fakta haft problemer i mange år, sådan, og det, altså uden at jeg kender noget til det andet, men jeg kan, altså de har jo, de klarede sig rigtig godt, før lukkeloven blev lavet om, fordi Fakta var sådan små butikker, så alle gik i Fakta, der var ikke en skid andet, og vi var mega glade for, at vi kunne gå klokken 10 om aftenen, eller 9 om søndagen, alle de andre var lukket. Og de fyrede den vel bare af med nogle varer og noget halsløg betjening. Da så lukkeloven blev ændret, og alle de andre kom, så var folk ikke så glade som Fakta, for Fakta, som Fakta troede, fordi der var jo ingen alternativer. Og den har de dybest set nærmest hængt i lige siden.
Men det synes jeg er en rigtig god pointe, fordi en af de ting, der jo afgør, om man kommer ud af en krise, det er jo netop ens omdømme. Ja. Så hvis man har været skidelig glad med sit omdømme i masse år og stadig tjent penge og whatever, når krisen så rammer, så finder man lige pludselig ud af, at det omdømme havde det været godt, og man havde venner og alt muligt andet, så har man klaret krisen bedre. Og det er jo tit det, vi ser, at de der virksomheder, som sådan i mange år har skidet deres omdømme et stykke, så vi tjener jo penge alligevel, og det er jo fandme ligeglad
med folk. Og vi er der jo, og vi
når
der jo,
og krisen andre har jo så rammer, så er det palaver, og det er jo derfor, man også, det er jo derfor, at det er jo en god idé som virksomhed, alle mulige andre grunde, også for at sælge sine produkter og tiltrække medarbejdere, alle mulige andre ting at sige, og have et godt omdømme. Men det er altså også fordi, det gode omdømme, det hjælper en i en krise.
Ja, ja, jeg siger altid, at I har to konti, badwill og goodwill. Og goodwill, det er den bankkonto, hvor jo mere der står på den, jo bedre kan I klare det, når der kommer noget badwill. Hvis der er nul på den der goodwill, så er I færdige, altså ikke sige færdige, men så er det bare meget, meget sværere. Og det er jo manges problem. Og det der, det jeg kæmper med kunder, det er jo det der med, at den der goodwill-konto, altså de tror alt sådan noget tilfølgeligheder, det er goodwill. Altså sådan noget, jamen vi har der okay varer, vi holder åben tit og sådan noget, hvor jeg bare sådan, det er sådan nogle hygiejnefaktorer. Det er jo ikke noget, folk på den måde knalder ud over, det er bare sådan noget, de forventer. Og det er mange virksomheders store problem, det er, at det de tror er sådan noget goodwill, og hey, vi er fede, det er bare almindelige, det vil vi have. Og vi straffer jer, hvis der kommer nogen, og gør det bedre med det samme. Og det er omdømmekriser, som jo for min, i hvert fald set på forretningsmæssigt, er meget værd.
Krisekommunikation behøver heller nogle gange ikke at være mere, hvad skal man sige, højtragende, end sådan noget med, at man vinder venner i fredstid, og kan bruge dem i krigstid. Ikke?
Ja. Så jo, fordi der er mere forståelse for, at der er sket en fejl, eller hold da op med de der. Og jeg skal love dig for, at alle de damer, der skrider hjem med lime, med gode opskrifter og et lille interview, de vil da skide på, hvad der står på den forside. Halvdelen af dem, de synes, de er helt enige. Det er måske nærmest der, det er gået lidt galt, at man har kommet til at fortolke den der kvindegruppe lidt for. Altså, dem, der står og siger, ikke min med det, halvdelen, det synes jeg som mennesker, der ikke handler i Netto, der ikke tager det der lime med hjem. Jeg tror, jeg sagde med nogle kvinder, der sagde, prøv at høre, Anna, det er et skide gratis blad, jeg tager med hjem. Jeg er skide glad for det. Jeg betaler ikke en øre for det. Jeg er sgu da ligeglad, hvad de synes om Mette, eller ikke synes om Mette. Ikke?
Jamen, så er det måde... også, som jeg startede med at sige i programmet, altså, jeg kendte det jo ikke.
Nej, men altså... det er jo et kvindeblad.
Nå jo, men derfor kunne det da godt være, jeg havde set, jeg kender da godt alt for damerne og femmerne.
Jamen, det er jo fordi, det er en anden institution end et gratis blad. Du kan bare, kun få det ude i butikken.
Der er mange, der ikke kender det.
Jamen, du kender jo Irmas krydderiet, ikke?
Jo.
Ja. Er vi ikke enige om, at Netto klarer sig fint?
Jo. Men det er også bare for at sondre det der med en shitstorm og en krise. Det er en shitstorm, den er hurtigt overstået. Og, krisresponsen er ikke fra hylde 1, men det dur, ikke?
Jo, vi har fået mange henvendelser, hvor folk er helt op at køre. Så er det altså ikke værd.
Nå, Anna, men vi skal jo også have et lille... Vi skal også tale lidt om vores sponsor. Hello to the fresh. Yo. Hello fresh. Som jo er vores sponsor, og som jo giver mulighed for, at vi kan købe lidt nyt udstyr snart, så vi måske kan...
Få en gæst i studiet. Det har faktisk afholdt os for at have gæster jo.
Ja.
Fordi vi kun havde to mikrofoner.
Ja.
Så skal en af os gå ud, det bliver alligevel også lidt mærkeligt.
Ja, det dur jo ikke jo. Jeg er glad for HelloFresh, og jeg fik en spaghetti carbonara forleden med chorizo-pølse i stedet for bacon. Og det er
sidder den i skabet?
En svinestreg på den gode måde. Ja. Det er rigtig godt.
Vilhelm på 17 skal være alene hjemme, og der har han inviteret 3 kammerater.
Ja.
Og så skal de have den. Jeg tror, han er det i aften.
Ja, det er godt.
Åh, det glæder han sig til. Det er sgu nye toner. Normalt så er det, hvad så giver I noget penge til pizza, fordi jeg får lige nogle venner, og I laver jo ikke mad. Altså, han mener jo ligesom, at vi også der skal forsørge sådan noget, fordi vi ikke er hjemme. Og det plejer vi selvfølgelig også at gøre, selvom det kan du ikke selv. Men nu skal de have den, og han er bare sådan helt, det glæder han sig til at lave. Og han synes bare, han skal stå med det der kort, og uden vi er der overhovedet, for så spørger han jo lige om et eller andet.
Ja.
Så we are happy.
Ja, og jeg vil også sige, altså HelloFresh, det er blevet sådan fuldstændig en del af hverdagen. Og vi har fået en ny kode, hvis man kunne tænke sig at prøve kræfter med det, hvor man altså får 30% på de 2 første kasser, og 10% på de næste 2. Og den kode, den hedder bare ugens krise, med store bogstaver. Gå ind på HelloFresh.dk og skriv ugens krise, så får man den her rabat. Og så kan man jo danne sig sit eget indtryk. Jeg fik jo et beef med mine forældre her, vi havde dem på besøg. De var sgu sådan lidt, for i sidste program, der havde jeg sagt, at vi kom fra sådan en dårlig madkultur. Ikke?
Nå, havde de hørt det?
Ja. Så
de hørte det. Jeg tænkte også, det var godt, jeg er jo døde forældre.
Så var min mor, at jeg huskede totalt galt, og hvad fanden.
Hvad klarede du den?
Jamen, der er fuld dækning for det, jeg siger.
Ja, hun altså, drømmer, hvis hun tror,
må vi lige have svisken på disken.
Ja, så, hvis du har glemt alt om lørdagskyllingmutti, så skal jeg lige remind you.
Jamen, jeg har sådan noget med min det er ligesom om, nogle gange, så tror jeg, min mors hoved, det er sådan lidt stoppet. da jeg var lille. Ja. Altså du ved det der med, men, sådan, men jeg husker jo mest fra sådan, da jeg var over 10 år, 12 og 13 og 14.
Og der er de jo heller ikke så bekymrede for ens mad, så tror jeg, de har været mere ligeglade.
Det er nemlig
de kan nemlig huske, da du var 2 år, der sad de bare håndpillede gulerødderne.
Lidt op, ikke?
Ja, ja, men da du var 13, der var det bare...
Der kan du få en pizza, og det bliver sådan en fucking italiensk salat, ikke? Og det var det, jeg gjorde, ikke? Og det er jo det, jeg kan huske. Og det er jo den der netop ligesom... med nye forældre, det der med, alt skal være økologisk, og sådan noget, og sådan noget, og så 13 år, mand, så er det bare fucking Raiders bukser.
Ja, ja, og du kan, ja.
Så det ændrer sig lidt om. Der fik jeg sgu lige, der havde jeg lige en lille krise.
Hører hun det selv, eller har hun hørt det fra nogen?
Jeg tror faktisk, det var min far, der havde hørt det, så han sagt det,
det var til. Altså det var altså fandme, han var helt glad for, at det ikke var ham.
Ja, præcis. Og man, han er jo sådan lidt, han stod lidt, fordi der var også lidt spanking til ham, ikke?
Ja,
fordi
ja.
Han har jo ikke lavet maden.
Nej, på den måde er jeg jo egentlig en nemmere type, fordi jeg ikke har nogen forældre. Jeg kan bare sidde og føre den af med alt muligt.
Jamen, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig bare lige kort at vinde en af verdens rigeste mænd.
Ja, det er vildt nok.
Som jo skal skilles, Bill Gates, stifteren af Microsoft, og en mand, der er god for, jeg ved det ikke engang, 800 milliarder kroner, eller jeg ved sgu ikke, om det er dollars.
Hørte du, hvor meget deres børn får?
De får ikke så meget.
10 millioner dollar.
Ja.
That's it.
Yeah.
Okay, det kan man så godt klare sig for, men det er stadigvæk, hvis man har så mange
penge. Hvis faren har 800 milliarder.
Jeg synes, det er bladet nok, men...
Jamen, jeg kan godt, jeg siger, altså, det må, og det er jo også det, der hører, det er derfor, det er lidt sjovt at snakke om, fordi Melinda og Bill Gates har jo sådan været et power couple, ikke? De har den her fond, de gør det alt det rigtige, de tager til, de prøver at udrydde sygdomme i Afrika og så videre, så videre. Og netop har den her, har den her meget filantropiske fond, men også har sådan en, vi skal ikke efterlade vores børn nogle enorme summer og formuer, som skaber for stor forskel på folk i USA. Så man kan bare sige, ikke modsat nogen af USA's andre milliardærer, som gemmer sig lidt og er anonyme og så videre, så prøver Bill Gates på en eller anden måde at gøre verden til et bedre sted sammen med hans kone i den her fond, der hedder Melinda og Bill Gates Foundation, tror jeg. Ikke? Men nu skal de fandme skilles.
Ja, jeg lige, i starten
og,
lagde jeg...
Og det, jeg synes, det er lige vil sige... Vi skal lige cue folk ind. Nu skal de skilles, og nu er det jo kommet frem, at det muligvis er på grund af Bill Gates' relationer til ham, der hed Jeffrey Epstein. Ham, der døde i fængslet, men som altså havde nogle, både, han var både dømt, sexforbryder, men havde nogle meget, meget store anklager hængende over hovedet for altså at have misbrugt unge piger.
Slave.
Og haft den her Lolita Express, som altså var et privatfly, der fløj med en masse kendte mennesker, blandt andet muligvis ham der, prins Andrew og så videre, ud til en eller anden ø, hvor der altså var nogle sexfester.
Men jeg har set det billede før. Altså, det har været fremme længe.
Jo.
Han var, det er ikke så nyt. Afsløringen af, at han kendte ham der, det er ikke nyt.
Og jo, men det baller jo lidt mere i posen, skulle jeg til at sige, at konen ligesom siger, det her, det skrider jeg på grund af, som rygterne er, ikke? At en ting er et billede, hvor at han har taget afstand fra det historisk, nu bliver han fandme skilt af det, ikke?
Der var man jo formodet... Jeg har ikke hørt, at han har taget afstand fra det. Jeg tror slet ikke, han har kommenteret på det.
Jo, altså det der billede med Jeffrey Epstein...
Dengang det kom?
Ja, ja.
Nå.
Jeg tror, problemet er jo også, at Bill Gates har været sammen med Jeffrey Epstein, efter han, men det er kommet frem, at han var en dømt forbryder.
Ja.
Altså, så har han stadigvæk plejet omgang med ham.
Altså, nu sidder man jo totalt og botaniserer, men det kunne jo godt virke som noget, så at, og det, altså, at, og fordi de har den der kæmpe formue og alt muligt, så er det jo i 19, det åbenbart kommer frem, og så er de bikset med det, og det kan være, at de har boet hver for sig, og bare sagt, okay, vi skal finde ud af, hvad vi gør med alle de fucking penge, vi går bare ud, og det kan også være, at de er blevet gode nok venner, eller et eller andet, jeg ved det ikke, men jeg synes simpelthen ikke, der er noget unaturligt i, at man som kone siger, det er da pis. Det er jo noget med nogle værdier.
Jeg synes,
du har nogle andre...
Jeg taler heller ikke om, at der er noget unaturligt.
Nej, men jeg synes ikke, det er sådan... Jeg siger bare, for mange...
Ud fra et kriseperspektiv, der er det bare klart, at man vil jo selvfølgelig tænke, at når det her nu kommer frem, og konen ligesom siger, det er faktisk derfor, jeg vil skilles, jamen, men så er der måske noget mere i,
præcis,
at han bare mødtes med Jeffrey Epstein.
Og det kan også godt være, der ikke er det.
Og det kan også godt være, der ikke er det. Men det er det, man tænker, og derfor er det her
det er
jo
ikke
en
godt for hans brain.
Nej, det er jo det. Derfor er det her sgu da en krise for Bill Gates, fordi han har den profil,
præcis,
han har. og den overholder den her konvention, vi har i krisekommunikation om, at der er tilstrækkeligt stort gap mellem filantropen, manden, der vil gøre noget godt, manden, der på en eller anden måde også er netop en form for moralens vogter. Ja. Og nu har han altså den her sag, som uanset hvor meget han har været ombord på Lolita-Expressen og har deltaget i sexfester med mindreårige, eller hvad han nu har gjort, uanset hvor rigtigt det er, så hænger den her nu som en sky over
ham. At måske er det det, der gjorde, at konen ikke vil være sammen med ham. Så kan man sige, wow, tør det nok
ikke. Det vil jo være den attribution, der vil være. Ja. Det vil jo være, at konen skred på grund af Epstein.
Ja.
Altså på grund af det forhold, Bill Gates havde til sin.
Og det vil sige, at hvis ikke engang konen, altså, kan holde det ud.
Ja.
Altså man kan sige, det er jo heller ikke nogen grund til at blive, altså for pengene.
Nej, men jeg synes, du har en pointe i det der med, at koner, det lyder så, men folks partner, der ligesom åbner munden, det ser vi jo også med Bubber og hans ekskone og sådan noget, der åbner munden omkring de her ting og sager. Det er jo selvfølgelig ikke rart. Det der med, hvad der foregår derhjemme, og hvad årsagerne til et utroskab, det synes jeg ikke, at man som medie skal interessere sig specielt meget for.
Fordi,
og også det der med Bubber, og nu, jeg kan godt forstå, at hun gerne vil ud, og alt det der, og selvfølgelig er det lidt interessant med en barnepige, og alle mulige andre ting, at sige. Men der er sådan en eller anden hovedting, jeg altid har om, man skal aldrig nogensinde forsøge at gøre sig klog på andre menneskers kærlighedshistorie, fordi det kan vi alligevel ikke forstå.
Nej, men...
Og det kan sagtens
være. Jeg er ikke enig
i det. Det er også lidt kompliceret.
Det hele det her MeToo, og nu beskæftiger jeg
mig rigtig meget. Det er ikke noget med MeToo, man er sin kone utro med.
Nej, men det er der noget med det der med at komme frem med de her historier, som tit er meget private, og du kalder det vasketøj, og bla bla bla, snavs og vasketøj.
Jamen, skulle da ikke MeToo? MeToo handler sgu da om uønsket seksuel opmærksomhed, at man krænker andre menneskers grænser, at man er sin kone utro med en eller anden elsker, inden man har banket op et eller andet sted. Det har jo ikke noget med MeToo at gøre.
Nej, men jeg tror, uden at kende en skid til den der Bubber-historie, at når noget får så massiv opmærksomhed i medierne, så sidder der en kone, eller nu hun så ekskone, og føler, at hendes historie, den skal også frem.
Jo, det er jo fred være med det. Min pointe er bare, at jeg siger bare, det der med, at når man, hvis man som Morten Østergaard ryger en tur i møllen for at have haft noget sexistisk adfærd over for det, så er dimensionen, hvad siger hans kone til det? Hvad kommer han hjem og siger her? Det er totalt irrelevant for os.
Og var det da ikke med Frank Jensen? Der er der konen, der er ude at forsvare ham.
Så træder hun også derud.
Ja.
Så træder, og det er fuldstændig fair. Nu siger jeg bare,
så gør vi det da heller ikke. Jeg siger bare, rent menneskeligt, det der wifey issue, det gør, at i hvert fald i nogle sager, så kommer sandheden ikke helt frem, fordi der simpelthen sidder en, der helt ikke skal vide noget, der skete. Og der taler jeg jo også om en PFA-sag, hvor det røg om ørerne med elskerinder og luder og alt muligt. Og det var svært.
Men du har vel også sympati for Thorsen i den forstand, som du selv har sagt. Du slutter jo altid din historie med det her. Du siger jo altid, ja, han løg og bedrog dig og alt det her show, men han havde aldrig kunne få et forhold med dig, hvis ikke han havde løjet.
Og der
slutter argumentrækken jo at sige, var det dårlig stil, var det alt muligt, at han gav dig en stak, der en plade, og sagde, at han var færdig med konen og alt muligt andet. Ja, det var det, men kunne han have fået et forhold til dig uden?
Nope.
No, det kunne han ikke. Og så er vi ikke, så er vi tilbage i, vi er tilbage i for tusinder af år siden og alt det der, ikke? At man godt vil have lidt mere, end der kan være på tallerkenen. Yes, men vi skal også tale om børsen jo.
Ja.
Og man kan sige, hvor der var det der lidt festende kriserespons over hos Salling-gruppen, og så kan man sige, så Bjarne Corydon og Børsen, de går sgu anderledes til stålet.
Ja, nærmest det vil
sige. De fyrer den af, ikke?
Det er da nærmest helt. Altså, vi taler om, anklagen er, at de har flyttet nogle annonceordre væk fra en periode over en anden periode, så de kunne søge noget coronahjælp. Og når man trækker fra og lægger til og gør hele regnskabet op, så handler det om næsten 51.000. Så vi er ikke ude i en kæmpe sag. Men det sætter noget med alvorligt for børsen.
Men der bliver fyret 4 folk herunder den kommercielle direktør på børsen.
Så man ikke helt ved, om man er fyret eller bare gået selv. Bare, 3, der er fyret. Hold nu op.
Hvad skulle han ellers være blevet, hvis det er under den her sag?
Altså hvis vi tager de der advokatfirmaer, der sikkert har arbejdet, siden det kom frem, det er jo flere uger siden, ikke? Og så de her fyringer. Altså jeg tror, omkostningerne overstiger 51.000.
Det er da 100% sikkert.
Hold nu fucking kæft.
Det er da helt sikkert.
Men nu tør man jo slet ikke at bruge ordet dømmekraft og troværdighed overfor dig.
Jo, det må,
det må vel være det.
Det virker som en total overreaktion.
Ja.
Altså, vi har jo det her, vi også har talt mange gange før med det der med, i en krise skal man ligesom prøve at finde et kriserespons, som modsvarer anklagen eller kritikken. Og det gode kriserespons, det rammer det sådan spot on. Man siger ikke for meget undskyld, og man siger heller ikke for lidt undskyld. Og her vil jeg bare sige, det her, det ligner en massiv overreaktion, hvor den første tanke, jeg havde, det var, hvad fanden skal det til for? Mm. Er der et eller andet andet, der stikker under? Mm. Er det for, at den ikke kommer op til Sai Baba, hvad hedder han, korridoren? Altså, hvad handler det her om? Ikke?
Ja. Og det siger han jo, at det er, han er fri.
Ja, der har jo været den her redegørelse fra en advokatundersøgelse, som har kommet med en redegørelse, og de friholder eller frikender Bjarne Corydon, chefredaktøren.
Men politiet over, det melder dem vel? Altså det er de derude at sige, at der bliver en sag.
Altså jeg tror godt, jeg kan forstå, Børsen så langt, at vi har at gøre med et af Danmarks mest troværdige medier.
Ja.
Og vi har at gøre med et medie, som på mange måder er apropos en form for moralens vogter og virksomhederne osv.
Og så det vil sige,
så erkendelsen af, at de godt ved, at troværdighed, det er simpelthen deres grundprodukt, og det kan der overhovedet ikke gås på kompromis med. Og det er jo selvfølgelig det signal, man får sendt her. Man får sendt her, altså Bjarne Corydon, han siger jo følgende, jeg kan lige prøve at læse op en gang. Advokatundersøgelsen bekræfter desværre de oplysninger, der for nogle uger siden blev gjort bekendt via en whistleblower. Og der var de jo faktisk allerede ude og sige, at der var noget her at komme efter. Ikke? Det er meget alvorligt og på ingen måde i overensstemmelse med børsens værdier. Børsen skal ikke modtage en krone mere i kompensation, end vi er berettiget til. Jeg vil gerne undskylde sagen over for læsere, myndigheder og det øvrige samfund, siger Bjarne Corydon.
Men jeg synes, der er et problem. Altså, der er noget. Altså, der er ikke noget motiv.
Troværdighed? Bevare deres troværdighed?
Nej, men motiv til, at 3 menige medarbejdere og en chef, det må være, altså, gør det.
Ja.
De får ikke noget ud af det. Og det er jo derfor, at motivet, og det kan jeg godt forstå. Jeg siger ikke, at det er et problem, altså, at de gør det til et problem. Jeg vil bare sige, hvis der er jo også en kæmpe, altså jeg skal passe på de der, du skal jo simpelthen ikke sidde og udtale dig som chefredaktør, han er jo, altså om de her mennesker, og hvad de har gjort det, så han jeg ville måske nok lige have sagt, fordi BT er jo sådan meget, han er jo ekstremt åben også, det har han også lært, han skal fandme ikke sige, og ikke vil sige noget, han er jo, det er jo et medie, og de vil gerne kunne sige til Ekosko, eller Nørm Øbbels maskinfabrik, hvad fanden sker der hos jer med jeres mærkelige corona, snyd, så det, han har fattet, eller det ved han bare godt, han skal være tilgængelig. Han svarer på alle spørgsmål, så godt han kan. Men BT stiller nogle spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor blev det gjort? Og det svarer han ikke på. Det undrer mig lidt, at man efter at have hyret et advokatfirma ind, der har lavet en redegørelse, har fyret, altså hvis man har fyret 4 mennesker, eller i hvert fald 3, så må man kræfte, man også vide, hvad de har gjort. Og hvorfor? Der sidder vel ikke 4 mennesker og siger, jamen vi gjorde lige sådan, hvorfor? Det ved jeg ikke. Ah, kom nu. Nå, men det kan jeg ikke sige. Altså, så det er der, jeg synes, at hvis jeg var, du ved, rådgiver, det er jo sådan noget, hvor man sidder og gennemgår det, og siger, okay, nu går du ud, hvad siger du så? Så vil jeg jo sige som kritisk stemme i træningen, hvorfor gjorde de her medarbejdere, eller Bjarne Corydon, der er jo, du siger, at de ikke har fået noget ud af det, pengene er ikke stukket i egen lomme. Hvorfor gjorde de det? Der kører han jo det, vi godt kan lide som krigsrespons, det er det, der hedder proces. Vi er lige ved at finde ud af det. Men han har allerede fyret nogen. Og der vil motivet jo normalt komme frem, ikke? Og normalt, når man fyrer nogen for sådan noget økonomisvindel, så er det sådan noget, fordi de selv har nappet nogle penge, ikke? Eller et eller andet, eller de vil hjælpe nogen. Men hvad er motivet for, at fire mennesker...
Jamen, det er jo også den overreaktion, ja, vi taler om. Altså, det virker lidt for vildt, ikke? Men hvis vi lige skal prøve at se, hvad det er der... Altså, den advokatundersøgelse, også bare lige for at sætte en streg under den, ikke? Altså, det er 20 medarbejdere, ja, fra Plæsten, ja, der har 20. bistået arbejdet og en længere periode, der er dokumenteret 71.825 filer og lavet en hel masse interviews med tidligere medarbejdere.
What the fuck?
For 50.000
kroner. De må da forhåbe, at de har fundet ud af lidt andet.
Altså, det er jo virkelig...
Det her, det har jo kostet altså, 2 millioner.
Indtrykket er jo skyde gråspurv med, ja, atomvåben.
Og i sig selv, vil du ikke også sige, det er lidt problematisk at gå ud med noget, når man ikke kan sige, altså, prøv at høre, der var nogen, jamen det var sådan noget, jamen der er nogle medarbejdere, der er fyret, fordi de havde fandme tiltusket sig nogle billetter til Dubai fra en eller anden annoncør, det kan vi ikke have, dang, det er til at forstå. Her er ingenting. Og det lyder nærmest som en fejl.
Jeg er enig med dig så langt, at det er en overreaktion.
Men det ved vi jo
ikke. Nej, det ved vi selvfølgelig ikke. Men hvis den præmis, du, ja, stiller op, som, okay, er at sige, der er ikke nogen, der har haft interesse i det, er det højst sandsynligt en fejl og så videre, ja, jamen, så er det jo princippet også forkert at fyre, ja, en medarbejder, eller hvis vedkommende ikke har stukket noget i lommen, men, ja, bare sat et kryds forkert, eller hvad vedkommende har gjort.
Hvis folk har... Altså, det, der ligger i det, det er jo, de her fire, de er blevet fyret, de har ingenting fået noget af det. Og der er en direktør, og så 3 medarbejdere. Altså, sådan som det lugter, så er det jo den der medarbejder, der har sagt, det her, det gør vi. For børsens skyld. Fordi vi har fandme brug for nogen for 50.000. Det er mærkeligt.
Jamen, det, jeg kan godt forstå, at du undrer dig over den kobling, men jeg tror simpelthen, at det er...
Ja, at det er, at, hvad hedder det, Mærsk, hvad hedder det, hans gamle, altså...
Det er ret tid om,
ja,
ikke?
På den vilde måde,
på,
ikke?
På atomvåben.
Jeg håber, jeg da, fordi det lyder fandme mærkeligt, at de der, altså... Og derfor kunne man måske også sige, jamen, det lyder...
Men man kan jo sige...
Jeg vil jo kunne man ikke, altså... Jamen, nu handler det om 51.000. Jamen, det kan jeg da faktisk... Det lyder da mærkeligt, men... Og så kunne man måske begynde at potentiere lidt i, hvorfor vi går så hårdt til værks. Der skal bare ikke være...
Nå, men om det er 51.000 eller 115 millioner i en Brita-sag, eller hvad det er, så er princippet jo det samme. Ja. Det, som jeg er enig med dig, det er det der med at sige, jamen, er præmissen egentlig til stede? Er der en, der har taget af kassen? Er der en, der har gjort noget i åben tro? Ja. Og det er der jo ikke. Det vil sige, der er tale om en fejl, højst sandsynligt, ja, en fejl, som altså koster folk deres job. Det er jo også en vild ting at sige, Torben nede for regnskab, han har sgu sat et komma forkert, skal han have sparket for det. Men jeg tror, det er også det, jeg siger, det der med netop at skyde med atomvåben, eller hvad man nu gør her, der vil jeg bare sige, at jeg kan godt forstå,
jamen,
at
Bjarne Køjleren
siger, jeg vil hellere være 400% sikker, jeg vil hellere bruge 5 millioner kroner, fordi børsens troværdighed, det er simpelthen varen, og det er det, der bliver tegnet abonnementer på. Ikke?
Men jeg synes, i det kriserespons, det man, hvis man sidder og laver det inden, det ved jeg ikke, om de gør, eller han bare sidder og fyrer den af til det der, der vil jeg have lavet en, jeg vil have rynket brynen, eller sat en lille rød streg ved, hvorfor spørger I, hvordan svarer I på, at det lyder mærkeligt, I reagerer så hårdt på 51.000? Så kan jeg bare sige, prøv at høre, 51.000, 5,1, 51 millioner. Vi kan simpelthen ikke leve med det.
Nej.
Og så havde man jo ligesom
blevet afmonteret. Der er jo også lidt, den, altså, når man fyrer folk og går så hårdt fra,
ja,
der er jo også den her idé om, en chefs rolle er jo også at være en beskytter.
Ja.
Og skal beskytte sine medarbejdere. Ja. Og Bjarne Corydon har jo ved at sige, at han har det ultimative ansvar osv. Ja. Men det er jo også et signal, og hvis det er en fejl, at gå så hårdt til værk, så er det jo også et ubehageligt signal at, ja, sende på de interne linjer, og sige, ja, du skal lige passe på, fordi næste gang, du sætter, ikke et sætter komma forkert, så kommer jeg med og ryger det ud på røv og albu. Ja. Altså, så på en eller anden måde er der jo, og det synes jeg, at der mangler i det her kriserespons, ja. Ja. Det er jo den der lederen, der også, ja, har en kærlighed for, ja, de medarbejdere, som måske har begået en fejl, ja, eller ej, men at sige, vi er nødt til, som får netop at bevare vores troværdighed, at vi er nødt til at sende et klart signal om de her ting og sager. Det kan man sige igen. Jeg synes, det her det er et godt kriserespons, men jeg synes, den der
hænger... Det mangler noget.
Ja, jamen, det er det. Men ja. Jeg er helt enig med dig, at sige, det vi forbinder en leder med, det er også en, der tager et ansvar, ja, for de medarbejdere. Og det der med, de bare lige nu er kørt ud på, ja, prøver albuer...
Ja, de har ikke fået noget ud af det.
Det er en... altså, ligesom vi bruger attributionsteori. Altså, vi undrer os stadigvæk. Der er noget, som det her stykke krisekommunikation ikke adressere. Men som respons på bevare troværdigheden, der må man sige, der går ja, de over, går de ikke, går de ikke over efter
valg. Men nu må stadigvæk, altså nu sidder vi selvfølgelig her og nørder i det, men vi bruger alligevel lige så meget tid på, hvorfor?
Jo, jo.
Altså, og hvorfor er der ikke... Altså,
men det er jo sådan noget, vi sidder og gør her i et eller andet lille nørdeprogram. Hvis du tager direktøren for hvad hedder det, for Carlsberg, eller hvor det nu måtte være, så vil de sige, nå, de går sgu til den derinde, men de ser handlekraftigt.
Ja, ja.
Så vil han sige, jeg køber også børsen i morgen.
Ja. Jo, jeg håber, det er det.
Men vi skal til at slutte nu, ja. Anna. Det var hyggeligt. Det var lidt, at vi skulle næsten have været ude sejle, da jeg optager udenfor. Sådan noget. Det må vi gøre snart.
Og?
Ja.
Ja, vi har også en lille gæsteliste, der begynder at være sådan nogen, vi ikke tror vil være med, eller vi har ikke engang spurgt dem. Men nu begynder
jamen,
de
synes,
at være
skal, jeg synes, vi skal prøve at spørge. Altså, jeg kunne da godt tænke mig at invitere Jes Dorf i studiet. Så og det, der bliver du helt stille. Og...
Nej, det er jo ikke. Men det... Nå, men jeg er bare sådan praktisk. Jeg kan ikke bede folk om selv at tage mikrofoner med det. Ej, den fikser vi lige. Så går vi i gang. Vi skal ud af huset, og vi får gæster. Måske en kombi endda.
Skriv ind også, hvis I har nogle forslag til, hvem vi måske lige en gang imellem kunne tale med. Tak for nu. Hop ind på vores Facebook-side. Det er der allerede mange, der gør. Like, subscribe, det er sådan, man siger på YouTube. Men like og kommentere og deltage i debatten. Bliv ved med at sende os. Vi får simpelthen så mange tips, og det er så fedt, og det er
og
dejligt.
Gode kommentarer, gode debatter. Og ved du hvad? Inden og på så den vil der, vi der til... er man ikke noget dårligt. Man sviner ikke hinanden til. Altså, selvfølgelig kræver nok, at du har lidt interesse i sådan noget her, men hvis du i hvert fald vil ind i et sted, hvor der ikke bliver sagt, virkelig latterlige ting, så kom ind.
Og så vil jeg også sige, altså dem, der hyrer advokater og ligesom vil have os ned med nakken og true os med en jurisag, altså hør her, vi er nemme at snakke med, og vi vil gerne snakke med folk, så hvis der er nogen, der føler sig hængt ud, eller føler sig presset af os, og så videre, så
er der også plads i studiet.
Så ring og skriv til Anna. Nej, så ring og skriv.
Nej, til os begge to. Vi har også fået dem begge to.
Vi har fået dem begge to,
Men skrive lidt kortere, vi fandme mange ikke så langt.
Nej. Men for fanden ikke. Tusind tak, fordi I lytter med. Hop ind på, det har jeg sagt, et eller andet. Vi har også ugenskrig@gmail.com. Hygge jer med den. Skriv. Vi ses i næste uge til endnu en omgang. Ugens krise!